Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សុក្រ ទី 11 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសឿនវឌ្ឍនានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden ប្រមានឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនឆ្លុះប្រកែកគ្នាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីជួបគ្នាដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងចិន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រី2រូបខ្វែងគំនិតគ្នាលើយន្តការដេញថ្លៃនាំចូលជ្រូករស់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100អំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់បទចោតប្រកាន់លើអ្នកការពារព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឿនវឌ្ឍនាចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាបន្ទាន់ហើយបានព្រមានពីសក្តានុពលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នាខ្លាំងក្លាជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដែលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងទ័ពរុស្ស៊ីអាចប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងសមរភូមិផ្លូវគោកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP លោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC News ថាពលរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវតែចាក់ចេញឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយទៀតថាយើងកំពុងប្រឈមមុខនឹងកម្លាំងកងទ័ពដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកនេះជាស្ថានភាពខុសប្លែកមួយដែលស្ថានភាពនេះអាចក្លាយជាគ្រោះថ្នាក់មួយរំពេចលោក Biden ក៏បានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទោះស្ថិតក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយលោកនឹងបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្បីតែដើម្បីសង្គ្រោះជនជាតិអាមេរិកក្នុងករណីមានការឈ្លានពានពីរុស្ស៊ីក៏ដោយលោកនិយាយទៀតថានេះជាសង្គ្រាមលោកមួយនៅពេលដែលអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នាវាដូចជាយើងស្ថិតនៅក្នុងពិភពមួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និង Moscow ស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមត្រជាក់មកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាទាហានរុស្ស៊ីប្រហែលជា 130,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយជាក្រុមនៅក្នុងកងពលប្រយុទ្ធតូចៗរាប់សិបកងពលនៅជិតព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនមេដឹកនាំលោកខាងលិចកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងការទូតក្នុងការប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនេះប៉ុន្តែការអធិប្បាយរបស់លោក Biden និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបន្តព្រមានឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺស្ទើរតែប្រកាសថាច្បាស់ជាមានភាពតានតឹងថ្មីៗមិនខានទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Biden បានច្រានចោលស៊ីណារីយ៉ូនៃការជួយសង្គ្រោះជនជាតិអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយនិយាយថាតើអ្នករកពួកគេដោយរបៀបណាលោក Biden បានបន្តទៀតថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមនោះគឺប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ល្ងង់គ្រប់គ្រាន់បង្កចំនួននេះលោកក៏ឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការមិនធ្វើអ្វីដែលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែរលោក Biden បាននិយាយថាលោកមិនចាំបាច់ប្រាប់លោក Putin នោះទេលោកបន្ថែមថាលោក Putin ដឹងរឿងនេះហើយបេសកជនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សឲ្យលើកទឹកចិត្តប្រទេសរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវិបត្តិប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបានធ្វើឲ្យមានការឆ្លើយតបដ៏ខ្លាំងពីសមភាគីរបស់លោកស្រីដែលបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ពីការបង្កើនភាពតានតឹងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Linda Thomas Greenfield បានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថាយើងសង្ឃឹមថា ចិននឹងដើរតួនាទីនៅក្នុងការលើកទឹកចិត្តរុស្ស៊ីឲ្យធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវការភ័យខ្លាចបានកើនឡើងកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសលោកខាងលិចដែលថារុស្ស៊ីកំពុងតែប្រុងប្រៀបឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការដាក់ពង្រាយកងទ័ពជាង100,000នាក់នៅជុំវិញអតីតរដ្ឋរបស់សហភាពសូវៀតដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនរុស្ស៊ីកំពុងច្រានចោលការអះអាងទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែកំពុងទាមទារឲ្យមានការធានាខាងសន្តិសុខពីអង្គការអូតង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thomas Greenfield បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាចិនបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះការការពារបូរណភាពព្រំដែននិងអធិបតេយ្យភាពរបស់រដ្ឋលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានបន្ថែមទៀតថានេះជាអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើរុស្ស៊ីកំពុងគំរាមកំហែងបូរណភាពនៃព្រំដែនដូច្នេះចិនត្រូវបញ្ជូនសារដែលនឹងមានសារៈសំខាន់នេះចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍3នៃសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិងបារាំងក៏ជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកចាងជុនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដល់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស្រី Thomas Greenfield តាម Twitter លោកបាននិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter ថាសាររបស់យើងមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមការទូតលោកចាងបានសរសេរដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះនរណាចំចំថាឈប់បង្កើនការតានតឹងការព្រួយកង្វល់ខាងសន្តិសុខស្របច្បាប់របស់រុស្ស៊ីត្រូវតែដោះស្រាយបន្ទាប់ពីជំនួបដ៏តានតឹងកាលពីចុងខែមករាដែលត្រូវបានកោះធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកំណត់ពេលជួបគ្នាម្ដងទៀតស្ដីពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្ដាហ៍ក្រោយជំនួបនៅសប្ដាហ៍ក្រោយត្រូវបានកោះឡើងដោយរុស្ស៊ីដែលចង់ពិភាក្សាអំពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងមីងស្ស្ដីអំពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2015អ្នកការទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីជប៉ុននិងឥណ្ឌាបានបើកកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្ត Quad ឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្អាក់ការវាទីអំណាចរបស់ចិននៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានចាប់ផ្ដើមជំនួបថ្ងៃនេះដោយលើកឡើងពីសារៈសំខាន់របស់ក្រុមនេះក្នុងការស្ថាបនាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងបាននិយាយពីទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីដែលមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនោះថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកដ៏ផុយស្រួយងាយបែកបាក់និងមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមួយលោកបន្តទៀតថាយើងក្រោកឈរប្រឆាំងអ្នកដែលស្វះស្វែងបង្ខិតបង្ខំយើងដោយមិនបាននិយាយចំឈ្មោះប្រទេសចិនលោក Morrison បាននិយាយថាវាជារឿងល្អដែលសមាជិកក្រុម Quad យល់អំពីការបង្ខិតបង្ខំនិងការដាក់សម្ពាធដែលអូស្ត្រាលីបានជួបប្រទះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាប់រវល់នឹងការគំរាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលឥឡូវនេះក៏ដោយក៏បញ្ហាយូរអង្វែងគឺអំណាចកាន់តែកើនឡើងរបស់ចិនលោកបានប្រាប់កាសែត The Australian នៅល្ងាចនេះថានៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំមានការងឿងឆ្ងល់តិចតួចថាមហិច្ឆតារបស់ចិនក្នុងរយៈពេលកន្លងមកគឺចង់ក្លាយជាមហាអំណាចយោធាសេដ្ឋកិច្ចការទូតនិងនយោបាយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកក្រុម Quad នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2007ប៉ុន្តែទើបតែបានរីកលូតលាស់មួយទសវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីចិនបានបង្ហាញយ៉ាងខ្លាំងអំពីអំណាចយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសឥណ្ឌាការតវ៉ាដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ្នកបើករថយន្តដឹកទំនិញធំធំប្រឆាំងនឹងបទបញ្ញត្តិ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបានបិទព្រំដែនឆ្លងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយទៀតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្របពេលដែលចលនាដូចគ្នានេះក៏ត្រូវបានគេធ្វើឡើងនៅបរទេសហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកាណាដាប្រើអំណាចសហព័ន្ធដើម្បីបញ្ចប់ការបិទផ្លូវនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការបិទច្រកព្រំដែនបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មរួចទៅហើយជាមួយនឹងការបិទស្ពាន Ambassador ដែលភ្ជាប់ពីខេត្ត Ontario និងទីក្រុង Detroit រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមកនេះដែលជាលទ្ធផលក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តធំៗបានបង្ខំចិត្តកាត់បន្ថយសង្វាក់ផលិតកម្មនៅតាមរោងចក្រជាច្រើន ស្ពានមួយទៀតនៅក្នុងខេត្ត Alberta ភាគខាងលិចក៏ត្រូវបានបិទប្រមាណថ្ងៃមកហើយដែរហើយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុមបាតុករបានបិទស្ពានទី3ដែលនៅចំកណ្ដាលខេត្ត Manitoba ដោយមានកង្វះគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តក្រុមហ៊ុន Ford បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង្ខំចិត្តបិទសង្វាក់ផលិតកម្មនៅតាមរោងចក្រមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកាណាដាស្របពេលដែលរោងចក្ររបស់ក្រុមហ៊ុន Stellantis នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាត្រូវបានផ្អាកដំណើរការងារនៅល្ងាចថ្ងៃពុធចំណែកក្រុមហ៊ុន General Motors ក៏លុបចោលវេនធ្វើការមួយចំនួនហើយក្រុមហ៊ុន Toyota ក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនក៏រងផលប៉ះពាល់ដែរនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាណាដាប៉ូលីសបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញពួកគេបានបញ្ចេញកម្លាំងដើម្បីធ្វើការចាប់ខ្លួននិងចេញសម្បត្តិផាកពីនៃបន្ថែមទៀតក៏ដូចជាបង្ការប្រតិបត្តិការសណ្ដោងរថយន្តធុនធំចេញពីផ្លូវដើម្បីបំបែកភាពជាប់គាំងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនេះប៉ុន្តែក្រុមបាតុករសម្ដែងមោទនភាពចំពោះរបៀបដែលការតវ៉ារយៈពេល2សប្ដាហ៍របស់ពួកគេបានរីករាលដាលកាន់តែធំទៅជាចលនាអន្តរជាតិ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រី2រូបខ្វែងគំនិតគ្នាលើយន្តការដេញថ្លៃនាំចូលជ្រូករស់មកប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង100អំពីវិនិយោគឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើអ្នកការពារព្រៃឈើនៅខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីការនាំចូលជ្រូករស់ពីប្រទេសជិតខាងមកផ្គត់ផ្គង់កម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចង់ឲ្យមានការដេញថ្លៃនាំចូលជ្រូកដើម្បីការប្រកួតប្រជែងដោយរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃជ្រូករស់និងថ្លៃលក់សាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារក្នុងកម្រិតមួយសមរម្យចំណែករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាការផ្អាកការនាំចូលជ្រូកគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងជាពិសេសជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូករស់លើសតម្រូវការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការនាំជ្រូករស់ពីប្រទេសជិតខាងមកផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងយន្តការនៃការដាក់ឲ្យដេញថ្លៃនាំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដែលជាក្រសួងសាមីហើយមានបំណងផ្អាកការនាំចូលជ្រូកពីក្រៅប្រទេសដើម្បីលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកការខ្វែងគំនិតនេះកើតឡើងក្រោយមានសំណើបដិសេធរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចទៅនឹងសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្មដែលស្នើផ្អាកការព្រួយបារម្ភលើការរៀបចំនីតិវិធីដេញថ្លៃជ្រូករស់សម្រាប់នាំចូលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកវិញសាខុនបានដាក់សំណើមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចុះថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ជាការឆ្លើយតបក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដោយច្រានចោលសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្មដោយលើកឡើងថាយន្តការនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់ការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយតម្លាភាពក្នុងអាជីវកម្មនាំចូលជ្រូករស់និងធានាស្ថិរភាពថ្លៃជ្រូករស់និងថ្លៃសាច់ជ្រូកនៅលើទីផ្សារលិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Fresh News កាលពីថ្ងៃពុធគេមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាមានការបញ្ចេញលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបែបនេះក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងកសិកម្មបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបានលើកឡើងថាការមិននាំជ្រូកចូលនិងការគ្រប់គ្រងការនាំជ្រូកចូលពីបរទេសមកផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារកម្ពុជានេះគឺដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងជាពិសេសជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូករស់លើសតម្រូវការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកចិញ្ចឹមនិងធានាស្ថិរភាពតម្លៃជ្រូករស់លើទីផ្សារកម្ពុជាក្រសួងកសិកម្មបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសចុះថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះថាការលើកឡើងថាការឡើងថ្លៃជ្រូករស់ដោយសារកង្វះយន្តការប្រកួតប្រជែងនេះគឺខុសពីការពិតនិងមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ក្រសួងកសិកម្មបានលើកបែបនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ក្រសួងកសិកម្មឲ្យដឹងថាអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វនៃក្រសួងកសិកម្មបានខិតខំប្រឹងប្រែងជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកចិញ្ចឹមសត្វដែលមានសន្ទុះរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយថែមទាំងទទួលបានការសាទរនិងគាំទ្រពីប្រជាកសិករនិងអ្នកចិញ្ចឹមសត្វក្នុងប្រទេសនិងព្រមទាំងមានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វកម្ពុជាបោះទុនវិនិយោគបន្ថែមទៀតលើការចិញ្ចឹមជ្រូកជាលក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មកាន់តែធំនិងទំនើបទោះជាយ៉ាងណាលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់ក្នុងលិខិតរបស់លោកថាកង្វះយន្តការប្រកួតប្រជែងនេះបានធ្វើឲ្យតម្លៃសាច់ជ្រូកលើទីផ្សារឆ្នាំ2021មានតម្លៃកើនជិត 10,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2019និងឆ្នាំ2020ដោយក្នុងឆ្នាំ2021សាច់ជ្រូកលើទីផ្សារមានតម្លៃរហូតដល់ 25,000 រៀលទៅ 26,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមបើប្រៀបធៀបឆ្នាំ2019និង2020មានតម្លៃត្រឹមតែ 16,500 រៀលទៅ 17,000 រៀលតែប៉ុណ្ណោះលោកបានថែមថាតាមការសិក្សារបស់អគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធការកើនឡើងថ្លៃសាច់ជ្រូករស់នៅលើទីផ្សារក៏ដោយសារបញ្ហានៃការកើនឡើងថ្លៃដើមផលិតនៃការចិញ្ចឹមជ្រូករួមមានថ្លៃអគ្គិសនីចំណីពូជជីវៈសុវត្ថិភាពជាដើមដែលទាមទារឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរលោកអ៊ុនពាន់ម៉ានីរដ្ឋបញ្ជាក់ថាយន្តការដេញថ្លៃនាំចូលជ្រូករស់គឺប្រើនៅពេលមានកង្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ជ្រូកក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនអនុវត្តជាប្រចាំឡើយហើយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដេញថ្លៃចុះត្រូវកំណត់កម្រិតមួយដើម្បីធានាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពប្រកួតប្រជែងថ្លៃក្នុងទីផ្សាររបស់អ្នកចិញ្ចឹមក្នុងស្រុកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនចំនួន4ដែលរកស៊ីខាងនាំជ្រូកចូលមកកម្ពុជាបានដាក់លិខិតមួយច្បាប់ទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដោយស្នើសុំគោលការណ៍អនុញ្ញាតដើម្បីដាក់ដេញថ្លៃគោលការណ៍នាំចូលសត្វជ្រូករស់យកមកផ្គត់ផ្គង់បំពេញតម្រូវការខ្វះខាតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានចោទក្រសួងកសិកម្មថាបានចេញគោលការណ៍អនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលសត្វជ្រូករស់សម្រាប់យកមកបំពេញសក្តីត្រូវការលើទីផ្សារក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យតែបាក់ពួកខ្លួនមិនមានតម្លាភាពនិងធ្វើឲ្យឈ្មោះដែលនាំចូលមានលក្ខណៈផ្ដាច់មុខគ្រប់គ្រងទីផ្សារធ្វើឲ្យឈ្មោះដំឡើងតម្លៃសាច់ជ្រូកលើទីផ្សារឡើងថ្លៃខ្ពស់ស្រេចតែចិត្តក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថាកត្តានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយសេរីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្របច្បាប់នានាដែលបានចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនស្នើឲ្យដាក់ដេញថ្លៃគោលការណ៍នាំចូលសត្វជ្រូករស់ដោយអះអាងថាវាអាចផ្ដល់ចំណូលចូលថវិកាជាតិជាង3លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពួកគេថាការនេះក៏នឹងជួយប្រជាពលរដ្ឋបានហូបសាច់ជ្រូកក្នុងតម្លៃមួយសមរម្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានពន្យល់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មថាការសម្រេចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនផ្អែកលើសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំង4នោះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុទ្ធីនិងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មលោកតាន់ផណ្ណារ៉ាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមពីលោកមាសសុកសែនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានដែរលោកអុកញ៉ាមរតិជាអ្នកជំនួយខាងកសិកម្មម្នាក់និងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយរូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយល់ឃើញថាសំណើរបស់ក្រសួងកសិកម្មសូមផ្អាកការរៀបចំយន្តការដេញថ្លៃជោគរស់សម្រាប់នាំចូលកម្ពុជាទំនងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មចង់គាំទ្រដល់អ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកក្នុងស្រុកឬកសិករខ្នាតតូចខ្នាតមធ្យមខ្នាតធំនៅក្នុងស្រុកអាចឲ្យមានដំណើរការល្អនិងទៅមុខរួចក្នុងការប្រកបរបរនេះលោកបន្តថាការនាំចូលសត្វពីប្រទេសជិតខាងមិនមែនងាយស្រួលដូចជាការនាំស្រូវអង្ករឬទំនិញផ្សេងៗទេខណៈសត្វរស់តែងតែមានជំងឺដែលអាចចម្លងជំងឺឬរោគដល់សត្វក្នុងស្រុកជាពិសេសជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិក
បញ្ហាគឺវានាំមេរោគយកមកចម្លងទៅទៀតយើងមិនដឹងថាអាជ្រូកនេះគឺអីអាម៉េចគេតដឹកយកមកហើយថាហេបានពិនិត្យហើយពិនិត្យវាគ្មានតដឹកខ្មោចយកទេយកមកឆ្លងរោគរាល់ម្ដង
លោកឲ្យដឹងដែរថាការនាំចូលជ្រូកពីប្រទេសជិតខាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខមាត់កិត្តិយសកម្ពុជាដែលត្រូវចំណាយលុយទៅទិញជ្រូកពីគេយកមកហូបដែលលោកថាតម្លៃជ្រូកលក់លើទីផ្សារមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីប្រទេសជិតខាងនោះទេលោកបានថែមថាប្រទេសកម្ពុជាដូចជាមិនខ្វះខាតសាច់ជ្រូកសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបរិភោគធ្ងន់ធ្ងរពេកនោះទេលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់មាន់ត្រីឬសាច់ផ្សេងៗជំនួសមួយរយៈពេលដែលសាច់ជ្រូកខ្វះខាតប្រធានសមាគមអ្នកចិញ្ចឹមសត្វនៅកម្ពុជាលោកស្រុនពៅចង់ឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលគាំទ្រវិស័យចិញ្ចឹមសត្វនៅក្នុងស្រុកលោកបន្តថាជ្រូករស់ក្នុងស្រុកផ្គត់ផ្គង់លើតម្រូវការប៉ុន្តែតម្លៃលក់លើទីផ្សារមិនស្មើតម្លៃដើមផលិតដែលត្រូវចំណាយ
ុំផនសួរចេះខ្ញុំសួរថាឥឡូវនេះខ្ញុំសួរទៅវិញថាចូលការដេញថ្លៃហ្នឹងកណ្ដេះតើឲ្យនាំមកមិនផងឲ្យមនុស្សប្រមាណអីប្រមាណយ៉ាងម៉េចគេក៏យើងគួរតែនាំនេះជួយឬគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងចុកហ្នឹងឬក៏ជាយើងតែនាំវាគ្រប់គ្រងអាការនាំចូលវិញអានេះខ្ញុំសួរទៅវិញពួកខ្ញុំវាអត់វាអត់ចេះយល់ដែរណាហ្នឹងហើយពួកបាត់អីទាំងលោកអត់ចេញផងឯងមកដេញថ្លៃនាំចូលខ្ញុំអត់យល់ដែរអញ្ចឹង
លោកយ៉ាងសង្កូម៉ាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មមួយរូបហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនាយកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រូវរៀបចំផែនការមេសម្រាប់គ្រប់គ្រងការផលិតក្នុងស្រុកហើយបើករណីសាច់ជ្រូកលើទីផ្សារឡើងថ្លៃគួរតែគ្រប់គ្រងយន្តការនាំចូលឲ្យបានច្បាស់លាស់គួរបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2021មកកម្ពុជាមិនមានការនាំចូលជ្រូករស់មកបំពេញបន្ថែមនោះទេរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះកាលពីដើមឡើយមានការនាំចូលជ្រូករស់ប្រមាណ 2,500 ក្បាលក្នុងមួយថ្ងៃនេះបើយោងតាមក្រសួងកសិកម្មរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សកម្មជនការពារព្រៃឈើម្នាក់នៅខេត្តរតនគិរីត្រូវបានតុលាការខេត្តផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នជាង4ខែក្រោមបទចោទកាប់រានដីព្រៃឈូសឆាយនិងហុំព័ទ្ធដីព្រៃសង្គមស៊ីវិលថាតុលាការគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការចោទប្រកាន់តែតុលាការខេត្តថាសកម្មជនព្រៃឈើរូបនោះប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយបទចោទរបស់តុលាការនិងមានភស្តុតាងដាក់បន្ទុកផងដែរលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុកជាង100បានស្នើរួមគ្នាឲ្យទម្លាក់បទចោទប្រកាន់លើសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុនបាឡានៅខេត្តរតនគិរីបន្ទាប់ពីសកម្មជនរូបនោះត្រូវតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន5ឆ្នាំកាលពីចុងឆ្នាំ2021លោកឈុនបាឡាអាយុ43ឆ្នាំរស់នៅក្នុងឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ដែលសកម្មក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើម្នាក់ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្រោយពីតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបដូរបទចោទប្រឆាំងរូបលោកពីបទកាប់គាស់រុករៀនឆ្កាដុតនិងឈូសឆាយដីព្រៃមកធ្វើកម្មសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់ស្តីពីតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិមកបទកាប់រៀនដីព្រៃឈូសឆាយនិងហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃស្របតាមច្បាប់ស្តីពីព្រៃឈើកិត្តិកម្មថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះលោកឈុនបាឡាបានជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ4ខែមកហើយនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសលោកឈុនបាឡាថាជាចេតនាបំបាក់ស្មារតីរបស់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលហ៊ានតតាំងនិងបកគលប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថា
ជារឿងមួយដែលបំបាក់ស្មារតីជារឿងគំរាមកំហែងជារឿងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើនិងសកម្មជនបដិឋានទៅវិញអញ្ចឹងហើយយើងនៅតែធ្វើការទៀមទីឲ្យមានការទម្លាក់បទចោទប្រកាន់ទៅលើលោកឈុនបាឡាហើយរួមគ្នាដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់ទៅលើសកម្មជនប្រៃឈើដែលគាត់ធ្វើការដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ជាតិផលប្រយោជន៍របស់សហគមន៍និងផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
បើតាមលោកអំសំអាតលោកឈុនបាឡាមានភាពសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងធ្លាប់ចេញមុខប្តឹងបកគលមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់និងជំទាស់ជាមួយមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួនដែលខកខានមិនបានបំពេញតួនាទីការពារសម្បត្តិព្រៃឈើលោកបន្ថែមថាតុលាការខេត្តរតនគិរីបានមើលរំលងបណ្តឹងនានារបស់លោកឈុនបាឡានិងសកម្មជនប្រៃឈើផ្សេងទៀតតែបានចាត់ការលើបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកឈុនបាឡាទៅវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដែលភាកច្រើនរងគ្រោះដោយចំនួនដីធ្លីបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាលោកឈុនបាឡាជាសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិជាង10ឆ្នាំមកហើយបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលលោកឈុនបាឡាធ្លាប់រងអំពើហិង្សាពីក្រុមមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអាជ្ញាធរអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020 ចំពោះភាពសកម្មក្នុងការរៀបរៀងបទល្មើសព្រៃឈើលោកឆន់បាឡាបានប្តឹងតុលាការខេត្តឲ្យរកជនសង្ស័យដែលប្រើហិង្សាលើរូបលោកប៉ុន្តែតុលាការមិនចាត់ការទេអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍ដីធ្លីបានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថាយើងខ្ញុំស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នតុលាការនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យទម្លាក់ចោលបទចោទប្រកាន់លើលោកឆន់បាឡានិងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពដោយឥតលក្ខខណ្ឌពួកគេសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចងចាំកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារបរិស្ថាននិងធនធានធម្មជាតិលោកឆន់ផល្លាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលខណៈលោកទៅពិនិត្យមើលបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីនេះបើតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រធានកម្មវិធីផ្នែកស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិរបស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងយល់ថាសកម្មជនការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើជាញឹកញាប់បានរងការគំរាមកំហែងចំពោះភាពសកម្មរបស់ពួកគេក្នុងការអភិរក្សសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងនោះគឺការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានបទល្មើសព្រៃឈើ
ក្នុងនាមខ្ញុំជាបុគ្គលិកសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការក្នុងវិស័យសិទ្ធិធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានខ្ញុំស្នើឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលបទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនការពារធនធានធម្មជាតិរូបនេះឲ្យទទួលបានសិទ្ធិសេរីភាពវិញបាទពីព្រោះអីការចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើបរិស្ថានមិនមែនជាអំពើអាក្រក់ទេហើយផ្ទុយទៅវិញគឺជាសកម្មភាពនៃការពារប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋការពារប្រយោជន៍និងធនធានជាតិបាទ
ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកកៅពិសុទ្ធប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាតុលាការមិនអាចផ្ដន់ទោសជនជាប់ចោទដោយគ្មានតលិហិកោច្បាប់ច្បាស់លាស់និងភស្តុតាងនោះទេលោកបន្ថែមថាសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឆន់បាឡាមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងខេត្ត
គាត់មានសិទ្ធិទៅលើទៀតព្រោះថាសាលាការជាប់ក្រោមមិនរកយុត្តិធម៌គាត់បានពេញលេញទេមិនសមនឹងគោលគំនិតរបស់គាត់មួយចិត្តរបស់គាត់ចង់បានគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៅសាលាការជាប់ពោះ
ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់ថាតុលាការខេត្តរតនគិរីមិនចាត់ការបណ្តឹងរបស់លោកឆន់បាឡាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហិង្សាមន្ត្រីតុលាការរូបនោះពន្យល់ថាលោកផល្លាមិនបានផ្ដល់ភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីគ្រប់គ្រងពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ទេបើតាមសង្គមស៊ីវិលកាលពីពេលកន្លងទៅក៏មានករណីហិង្សាដែលត្រូវគេសង្ស័យថាបង្កឡើងដោយក្រុមមនុស្សដែលស្និទ្ធនឹងអាជ្ញាធរមកលើលោកឆន់ផល្លាគណៈសកម្មជនប្រិយឈើរូបនោះបានចូលរួមបញ្ចេញមតិក្នុងការការពារប្រិយឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងវេទិកាមួយដែលរៀបចំដោយអាជ្ញាធរនៅសាលាឃុំសេដាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំហររបស់កម្ពុជាចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកផៃស៊ីផានដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំបាទអូនឆេងប៉នៅសហការីក្រុមផ្សាយផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់មនទេសនាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនេះជាកម្មវិធីថតទុកដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានកិត្តិយសទទួលការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដាមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរអាយ៉ដាមផៃស៊ីផានបាទ
សូមជម្រាបសួរ
សម្រាប់អាយ៉ដាមយល់ឃើញថានៅពេលដែលមានការបដូររដ្ឋាភិបាលនៅឯរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពីរដ្ឋការមុននៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំមករដ្ឋការថ្មី នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនដែលបានប្រព្រឹត្តទៅមួយឆ្នាំមកហើយដែលលោកបៃដិននិងសេតវិមានរបស់លោកបានដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកអាដាមយល់ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានវិវត្តកម្រិតណាដែរវិវត្តថាអាចថាអ្វីទៅដែលទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអាមេរិកនៅដូចគ្នានឹងរដ្ឋការការជំនន់រដ្ឋការត្រាំហើយអ្វីទៅដែលមានការខុសគ្នានោះបាទ
អរចង់ជំរាបជូនដែរថាអ្វីទៅដែលជាការអនុវត្តគោលនយោបាយទៅតាមរយៈរដ្ឋបាលក៏ដូចជាតាមរយៈកិច្ចសារប្រតិបត្តិការអានឹងយើងអាចទៅចែកគ្នាឯតាមរដ្ឋបាលគឺកម្ពុជានឹងបានស្វាគមន៍នៃវត្តមានរបស់អេដាមប្រធានាធិបតីដែលចែកកាត់ចេញពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានលើកជើញមកបានចែកគ្នា
2012
បាទ2012បានចែកគ្នាម្ដងហើយហើយចំណែករដ្ឋបាលហ្នឹងយើងអាចវាតម្លៃខ្ពស់ថាយើងនៅតែមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អទេជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគឺរដ្ឋបាលដែលកាត់ចែងពីគណៈបកតែសាធារណរដ្ឋគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងលោកមិនចង់ឯគោលនយោបាយបរទេសផងលោកហ្នឹងគឺលោកមិនចង់ខតែធ្វើពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាស៊ានណាទេពពុលលោករវល់នៅតំបន់ផ្សេងមួយទៀតដូច្នេះយើងឃើញថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអាស៊ានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះដល់ពេលប្រធានាធិបតីថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដដែលហ្នឹងគឺអាយដាមដែលជូបៃដិនយើងឃើញលោកបានចាប់ផ្ដើមនិយាយអំពីអ្វីដែលលោកគណៈបករបស់លោកធ្លាប់ធ្វើតែនៅពេលអាយដាមប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏ដូចជាលោកជូបៃដិនជាអនុប្រធានាធិបតីនៃជំនាន់នោះដែរគឺថាបានហើយសកម្មភាពថ្មីនេះយើងចែកជា2គឺ1យើងនិយាយពីវោហាសានយោបាយ1ទៀតយើងនិយាយអំពីសកម្មភាពនយោបាយពិតប្រកបហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងវោហាសានយោបាយយើងឃើញចែកតែការនីតិបញ្ញត្តិហើយចែកមកខាងនីតិប្រណ្បត្តិគឺអំណាចប្រធានាធិបតីហើយនឹងយើងឃើញអេជា2ហ្នឹងហើយការថ្មីនេះចំពោះជាមួយអាស៊ានគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងលោកយុជិតទុដាក់នឹងមានផលប្រយោជន៍ចំពោះអាស៊ានដែលអាយដាមប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាអាស៊ានហ្នឹងវាជាស្នូលរបស់ Indo-Pacific យើងដឹងហើយ Indo-Pacific មិនត្រឹមតែជាសម្ព័ន្ធដែលនៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេគឺរាប់ទៅដល់សម្ព័ន្ធខាងជោគជ័យទៀតអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងឃើញថាលោកយកចិត្តដាក់ណាស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្លុកឬក៏អាស៊ីទាំងចូលទៅជាជាមួយនឹងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកឬក៏ចូលទៅជាមួយណាប៉ុន្តែអ្វីដែលកម្ពុជាអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានហ្នឹងគឺមិនទៅចូលជាមួយនឹងក្រុមណាបាក់ណាដែលអាចបង្កើតហានិភ័យដល់អាស៊ានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវិស័យយោធាក៏ដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មទេដូច្នេះយើងអាចនិយាយថាអាស៊ានវាជា buffer zone មួយហើយអាចទៅជាដែលតំបន់ស្នូលមួយក្នុងកិច្ចថែរក្សាតែតុល្យភាពនៃអំណាចដែលមហាអំណាចតុល្យភាពនៃតាអំណាចតែលោកធ្វើនយោបាយហ្នឹងអាហ្នឹងបើសិនជាយើងមើលតាមគោលការណ៍របស់អាស៊ានអាស័យហេតុដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាគោលការណ៍ហ្នឹងគឺកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តតាមហ្នឹងដើម្បីជាអ្វីដែលជាការប្រាជ្ញារបស់សម្ដេចកម្ពុជាដែលទទួលសែនយូរ៉ុនត្រេងហើយកម្ពុជាហ្នឹងលោកបានលើកឡើងថាលោកនឹងខិតខំធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាស៊ានហ្នឹងមានការអភិវឌ្ឍកណ្ដាលក្នុងការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺវាមានពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការអភិវឌ្ឍតែកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងយោបាយក៏ដូចជាមានការអភិវឌ្ឍនៃទំនងកិច្ចការទំនងល្អក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មនេះឯងដូច្នេះឯកម្ពុជាមានអ្វីក្រៅទៅធ្វើកិច្ចការ ដូចអាស៊ានតាមច្បាប់អាស៊ាននឹងដែរគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចមួយគោរពមិត្តទាំងអស់គោរពសម្ព័ន្ធទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធទាំងអស់នោះมันអាចមកមានឥទ្ធិពលយកអាស៊ានខ្លាយទៅជាអ្នកបម្រើនោះទេគ្រាន់តែជាដៃគូខ្ញុំជឿថា yes វាអាចជាដៃគូប៉ុន្តែដៃគូហ្នឹងអាយដាមដែលសម្ដេចក៏ដូចជាអាយដាមដែលប្រមុខនៃការងារបរទេសរបស់កម្ពុជាគឺអាយដាមបាក់យូរ៉ុបទីទីប្រសិទ្ធិហ្នឹងលោកបានលើកថាបើសិនជាអ៊ីនជូលក្រុមណាដែលអាចជួយបន្ថែមនៅសន្តិសុខសុវត្ថិភាពជួយបន្ថែមទៀតមកលើអាស៊ានលោកថាលោកស្វាគមន៍ក៏តែបើសិនចូលទៅវាខ្លាយទៅជាប្រឆាំងមួយយ៉ាងណាមួយទៀតលោកអត់ស្វាគមន៍ទេពីព្រោះយើងចង់ឃើញអាស៊ានវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សន្តិភាពហើយក្នុងកតំបន់មួយដែលមានស្ថិរភាពក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍអេដែលវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងបាទហើយនៅក្នុងរដ្ឋបាលថ្មីនេះយើងឃើញអ្វីដែលជាគោលនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទាំងគោលនយោបាយរបស់អាយដាមប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដូចគ្នាហើយខុសគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលរបស់គណបក្សសាធារណរដ្ឋដែលដឹកនាំដោយអាយដាមដូណាល់ត្រាំគឺខុសគ្នាត្រង់កន្លែងអាយដាមដូណាល់ត្រាំលោកអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេជាមួយអាស៊ានខុសគ្នាកន្លែងទាំងនេះគឺពីនេះគឺជារដ្ឋបាលរបស់អូបាម៉ាទី2មកកាត់អាស៊ានអានេះបើខ្ញុំមើលគឺអ្វីដែលគោលនយោបាយអ្វីដែលសេចក្តីប្រាថ្នារបស់រដ្ឋបាលបារ៉ាអូបាម៉ាគឺឥឡូវនេះសេចក្តីប្រាថ្នាដូចគ្នានៅរបស់រដ្ឋបាលបាហៃដាមជូបៃដិន
ចុះក្នុងតំណែងតំណងជាមួយកម្ពុជាវិញជាសម្រាប់ការតាក់ទងរបស់អាមេរិកមកជាមួយកម្ពុជាចំនួនថ្មីនេះតើជាអូបាម៉ាចំនួនទី2ឬជាត្រាំចំនួនទី2ដែរ
ខ្ញុំថាអូបាម៉ាចំនួនទី2
ជាមួយជាមួយកម្ពុជាក៏ដែរ
ជាមួយកម្ពុជាគឺអូបាម៉ាចំនួនទី2មិនមែនដូណាល់ត្រាំចំនួនទី2ទេ
ហេតុអ្វីដែរ
បាទយើងឃើញមានសកម្មភាពជានយោបាយបាទមិនមែនជាសកម្មភាពដំណើរការអនុវត្តដែរគឺមានការដាក់តនកម្មនេះការដាក់តនកម្មនោះអានេះជានយោបាយឬជាវោហារសាស្ត្រមួយដើម្បីប្រមានដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋបាលនោះទៀតប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញរដ្ឋបាលហ្នឹងតែលោកបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងណាពោះឯតនេះគឺមិនទាន់ទេព្រោះតែបង្ហាញពីឆន្ទៈរបស់យុបាយរបស់លោក
ការដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមកទៅលើអសរជនជាមន្ត្រីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍របស់កម្ពុជាការកាត់ជំនួយផ្នែកអាហារឧបករណ៍ទៅលើយោធានឹងការប្រមានផ្សេងផ្សេងទៅលើវិនិយោគិនអាមេរិកមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជានឹងសម្រាប់កម្ពុជាមើលឃើញទៅជាការប្រមានច្រើនជាងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
ខ្ញុំជឿជាការប្រមានទី1ហើយពីព្រោះកម្ពុជាមួយនៃចំណាយរបស់អាស៊ានទាំង9ហ្នឹងណាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវការកម្ពុជាដែរពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសម្លេងមួយនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិរបស់អាស៊ានដែលឈរទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ consensus បាទហើយបើសិនជាជោគជ័យយើងដឹងថាបើសិនជាគោលនយោបាយយកកម្ពុជាជាសត្រូវយើងពិបាកនឹងធ្វើកិច្ចការជាមួយអាស៊ានណាពីព្រោះកម្ពុជាក៏មានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប្រឆាំងជាមួយនឹងដំណើរការនៃអាស៊ានបូកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំជឿថាជាការប្រមានមួយហើយការប្រមាននោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងការនិយាយថាវាមិនប៉ះពាល់អ្វីដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេវាប៉ះពាល់តែបុគ្គលប្រមាណអ្នកនោះបាទហើយយើងសម្លឹងមើលបុគ្គលទាំងប្រមាណអ្នកនោះវាជុលនិវត្តហើយនិយាយពិចារណាការបន្ធិតនៅក្នុងអ្វីទៅដែលជាមន្ត្រីសកម្មក្នុងយុបាយ ដូច្នេះខ្ញុំមិនឃើញអ្វីជាឧបសគ្គក្នុងការជជែកជជែកគ្នាក្នុងការរកអុសរកត្រូវការតតាំងទេពីព្រោះយើងមានរឿងច្រើនការដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះវាមិនប៉ះពាល់ដល់អ្វីទៅដែលជាតំណងចំណងមេត្រីទៀតរបស់កម្ពុជានិងសារ៉មវិញទេយើងមានវិស័យច្រើននៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នា
តែបើគាត់ព្រមៀនហ្នឹងព្រមៀនទៅលើរឿងអីដែរដល់គាត់ចង់ព្រមៀនកម្ពុជារឿងអីដែររឿងចិនរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងសិទ្ធិមនុស្សឬក៏រឿងអីផ្សេង
តាមការព្រមៀនផ្កគាត់និយាយពីអំពើពុករលួយមួយហើយជារឿងសិទ្ធិមនុស្សរឿងប្រជាធិបតេយ្យអាហ្នឹងគាត់ព្រមៀនលើហើយគាត់ចោទមកលើកម្ពុជាអំពីរឿងការជិតស្និទ្ធជាមួយចិនបាទតែប៉ុណ្ណឹងចឹងមិនថាអ្វីដែលយើងចង់និយាយអ្វីដែលយើងចង់ប្រាប់ទីមួយយើងទទួលស្គាល់ថាយើងខ្វះសហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះការដឹងនិងការយល់អំពីកម្ពុជាការដឹងនិងការយល់របស់កម្ពុជារាប់ទាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារាប់ទាំងទំនោរនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺលោកចង់បានពេលទៅគឺប្រជាធិបតេយ្យទីទាំងអស់នេះជាប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនប្រជាពាក្យប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងកប់បាត់នោះទេគឺចង់បានប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែដោយសារសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិអាក្រក់ពេកដែលធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងបែកបាក់ជាចំណិតចំណិតវាខ្លាំងជ្រើណាស់ណាវាជាក្រុមតូចតូចតូចជ្រើណាស់ដូច្នេះការស្វែងរកប្រជាធិបតេយ្យដែលមូលមាត់គ្នាដែលឯកភាពចំពោះអ្វីដែលខុសគ្នាយើងរកអត់ទាន់បានទេពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអត់ទាន់មានវប្បធម៌ហ្នឹងអាស្រ័យហេតុដូច្នេះហើយបានយើងធ្វើយន្តការមួយឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក្នុងជាតិតាមយ៉ាងហោចណាស់តាមរយៈក្រុមប្រឹក្សាគុំហើយបន្តក្រុមប្រឹក្សាគុំយើងមិនថាឥឡូវនេះវាសម្លេងតែមួយគឺគណៈបតិជនតាមតែផុសគុំទុកថាមានសម្លេងដល់តែទៀតបានស្គាល់ថាគណៈបតិជនมันអាចធ្វើត្រូវ 100% ដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកពេញចិត្តទេអំតែបើមានឱកាសដល់គណៈបតអតីតជាតិតែលោកខ្លាយមកជាក្រុមប្រឹក្សាគុំអាពេលហ្នឹងយើងមានការជជែកគ្នាហើយមានការជជែកគ្នាអ្វីដែលមានភាពខុសគ្នាយើងទទួលស្គាល់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីនោះមកបង្កើតបានបរិយាកាសក្នុងការជជែកគ្នាក្នុងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកពីព្រោះសង្គមយើងអត់គោរពគ្នាទៅវិញទៅមកទេអានេះជាគេមរតកនៃសង្គ្រាមហើយបើអ្នកឯងមិនមែនជាក្រុមខ្ញុំមិនមែនជាមិត្តខ្ញុំអ្នកឯងជាសត្រូវជាមួយខ្ញុំដូចជាសារថាគណៈបកប្រឆាំងសម្រាប់កម្ពុជាគឺចំពោះបរទេសស្រួលពីពួកគាត់ធ្លាប់មានបបតរនៅជាមួយគ្នាតាមតែកម្ពុជាធ្លាប់មានបបតរមួយអាមួយនៅក្នុងក្រុងទៅក្នុងស្រុកអាមួយនៅក្នុងព្រៃឆ្លោះគ្នាបើឯងមិននៅក្នុងក្រុងបានស្អីពួកព្រៃបើឯងមិននៅក្នុងព្រៃគឺអ្នកឯងអ្នកត្រង់ប្លាយឈ្មោះនេះឡូលុតដល់ឥឡូវនេះនៅតែឆ្លោះនេះគេមិននិយាយថាការទទួលស្គាល់ការគោរពកម្រិតខុសគ្នានៅឡើយទេយើងអត់ទាន់មានផ្ទាល់ដូច្នេះបានរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដឹកនាំរបស់គណៈបញ្ញត្តិជននឹងនាំគ្នារៀបចំឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាតិមកវិញដើម្បីឲ្យឱកាសក្នុងការអង្គុយជជែកគ្នាក្នុងប្រសាទគោមប្រជាពលរដ្ឋលោកចូលរួមការផ្តល់សេវាកម្មមួយដល់ត្រឹមត្រូវឆ្លើយតបសេចក្តីត្រូវការប្រជាជនការផ្តល់ឱកាសក្នុងការបដិងបរិហារតវ៉ាអាហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមពីហ្នឹងឡើយយើងធ្វើបាន10ឆ្នាំឥឡូវយើងជុលវគ្គទី2ជំហានទី2គឺ10ឆ្នាំថ្មីមួយទៀតគឺមានកម្មវិធីច្រើនតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទសម្រាប់អាយដាំផ្ទាល់ដូចថាតំណាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកមានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋការមួយទៅរដ្ឋការមួយជួនកាលក៏អាចត្រឡប់ទៅចំណុចដើមដូចឥឡូវនេះជំនាន់លោក Biden អាយដាំបានលើកឡើងថាបានត្រឡប់ទៅជំនាន់ Obama ដែលហៅថា Obama 2.0 អ្វីទៅជាក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទអាយដាំអាចជម្រាបជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើ កម្ពុជាចង់បានអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងនេះដែលយើងអាចជាការស្នើឬក៏ជាការសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនថា Biden ឬក៏ជំនួសណាក្រោយទៀតទេតែកម្ពុជាចង់បាន
បាទអានេះសម្រាប់ឯកឧត្តមផ្ទាល់
ពីថាទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកមានការប្រែប្រួលពីរដ្ឋាភិបាលមួយទៅរដ្ឋាភិបាលមួយជួនកាលក៏អាចត្រឡប់ទៅចំណុចដើមដូចឥឡូវនេះជំនាន់លោក Biden នោះអាចបានលើកឡើងថាបានត្រឡប់ទៅជំនាន់ Obama ដែលហៅថា Obama 2.0 អ្វីទៅជាក្តីបំណងប្រាថ្នារបស់កម្ពុជារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទឥឡូវអាចជំរាបជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើកម្ពុជាចង់បានអ្វីខ្លះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទំនាក់ទំនងនេះដែលយើងអាចជាការស្នើឬក៏ជាការសំណូមពរទៅរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនថា Biden ឬក៏ជំនាន់ណាក្រោយទៀតទេតើកម្ពុជាចង់
អឺយើងចង់បានជារួមហើយយើងចង់បានឯកភាពជាទាំងអស់គ្នាហើយយើងចង់បានគឺដែលសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សពិសិដ្ឋមនុស្សទី1យើងចង់បានអ្វីទៅជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលពិតប្រាកដដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកសាងដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមនិន្នាការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសង្គមខាងលិចដែលលោកធ្វើយន្តការពេលវេលាដែលកសាងហើយយើងត្រូវការពេលវេលាមួយទៀតហើយនឹងអរិយាប័ត្រសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងឲ្យលោកយល់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនបរិបង្រៀនបញ្ញុលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបង្កើតបាននៅភាពខុសគ្នាទេចង់និយាយថាប្រជាធិបតេយ្យជួបហើយនៃភាពខុសគ្នាតែមានពីរក្រុមភាគតិចនិងភាគច្រើនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនត្រូវតែផ្ដល់ឱកាសដល់ភាគតិចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬការអភិសាសម្ញតែការគោរពដូច្នេះយើងត្រូវការបង្កើតនៅអ្វីទៅតែជាវប្បធម៌ឬអេយ៉ាប័តនេះដូច្នេះអានិជាបំណងរបស់ខ្ញុំដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យពេលដែលអាយដាមប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមកលោកគឺថាលោកចង់បានឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយអន្តរាគមន៍ធ្វើម៉េចដោះអ្នកនយោបាយចេញពីពន្ធនាគារណាតើប៉ុន្តែចម្លើយរបស់សម្តេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើនយោបាយនៅកម្ពុជាមិនតែប៉ះពាល់ទៅក្នុងបទអន្តរជាតិដែលចាប់ដាក់ពួកទេមានតែអ្នកនយោបាយល្មើសនឹងច្បាប់ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ដូច្នេះអ្នកជាប់ពន្ធនាគារគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់មិនមែនការធ្វើនយោបាយដែលខុសនឹងច្បាប់ទេអានេះចឹងដូច្នេះត្រង់តែពីលើកការលើកឡើងរបស់លោកប្រធាននាយកទឹកប្រដីបារ៉ាអូម៉ាដឹងថាគីគីទាំងពីរយល់ខុសគ្នារួចហើយអត់តែឥឡូវនេះនៅក្នុងអូបាម៉ាទី2យើងជឿជាក់ថាប្រជាធិបតេយ្យនឹងពង្រឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយយើងឃើញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែជួបនៅវិបត្តិប្រជាធិបតេយ្យខ្លួនឯងទៀតណានៅពេលដែលបោះឆ្នោតនៃចំនួនអេលោកដូណាល់ ត្រាំឥឡូវនេះជាមួយនឹងលោកជូបៃដិនហ្នឹងគឺអាយដាមទាំងពីរគឺមានកំណត់ហើយការអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺខុសពីមុនដែលយើងទៅបាទយើងឃើញថាហាក់មិនដូចជាឯសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែចាប់ផ្ដើមកសាងទីប្រជាធិបតេយ្យនេះដូចយើងដែរទាំងវោហារសនយោបាយទាំងឯមជ្ឈបាយនៃឯការសំដែងមតិជាក្រុមដែលបង្ហាញរហូតដល់ហិង្សាមានស្លាប់រហូតដល់ទៅវាយកំទេចជាហើយសភាវាយកំតិចចង់បំបែកខ្លួនក្រុមមួយខែមួយដូច្នេះនេះជាការរៀនសូត្រនៃប្រជាជាតិមួយនៅក្នុងលំអប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាក៏ដូចគ្នានឹងដែរតែវាជារៀនសូត្រនៅក្នុងលំអប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញនឹងការផ្លាស់ប្ដូរការផ្លាស់ប្ដូរមុខការផ្លាស់ប្ដូរមួយចំពោះមនុស្សម្នាក់ដែលយើងឃើញគឺអាយដាមកឹមសុខាលោកផ្លាស់ប្ដូរលោកចង់បានសន្តិភាពលោកចង់បានរួមរស់សុខជាមួយគ្នាតាមតែនៅតែរក្សាកម្រិតគ្រប់គ្នាកម្រិតនយោបាយគ្រប់គ្នាតែយើងស្ដាប់ការពិភាក្សារវាងអាយដាមទឹមសុខាជាមួយនឹងសម្ដេចនីជូគឺថាអាយដាមទឹមសុខាលោកចង់បានឱកាសមួយរក្សាឯកម្រិតមួយដែលអ្វីដែលលោកយល់ទៅ ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសន្យាថាធ្វើការជាមួយគ្នាគឺមិនមែនយកគ្នាជាខ្មាំងទេគឺអាហ្នឹងយើងឃើញថាមានការកែប្រែប្រួលដែរកម្ពុជាមានការប្រែប្រួលយើងចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ1993ដល់ឥឡូវយើងឃើញអ្នកដឹកនាំដែលចេញមុខដែលលេចធ្លោជាងគេគឺអតីតសកាលោកមានពាក្យនឹងមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តថាយល់ឃើញអំពីការមិនបែកបាក់គ្នាដែលពីដើមនិយាយថាមានស៊ីអត់សែនមានសែនអត់ស៊ីអានេះឥឡូវមកដល់ពាក្យមួយដែលនិយាយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដែលអាចឲ្យភាគីទាំងពីរទទួលបានដូច្នេះការវិវត្តរបស់កម្ពុជាហើយកម្ពុជាមើលឃើញការវិវត្តរបស់ដែលសាររដ្ឋអាមេរិកឃើញវាក្លាប់ចាក់ទៅវិញទៅមកម្ដងម្នាក់ដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរដែលខាងកម្ពុជាមិនចង់ឃើញថាត្រូវតែធ្វើចេះតែធ្វើចេះទេពីពួកវប្បធម៌ពីរយ៉ាងនេះគាត់និយាយពួកអង្គុយជជែកគ្នាផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក
គាត់ថាបងតការសន្ទនាជាប្រចាំមែនទេ
អាហ្នឹងគឺថាអភិលដែលសម្ដេចមានវត្តមាននៅវ៉ាស៊ីនតោនគឺទោះបីជាមិនមែនក្នុងនាមកម្ពុជាតែតែកម្ពុជាជាប្រធានរួចសាច់តាហើយ
អានេះជាអ្វីដែលខ្វះមិនមែនអាយដាមនិយាយថាកន្លងមកក្នុងតំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីចិនគាត់ក្នុងនៃអាយដាមគឺគាត់ប្រជាច្រើនជាងការមកជជែកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
តាមត្រឹមត្រូវគាត់ប្រជាអាចធ្វើតាមដោយគាត់តែតែគាត់អត់ជជែកគាត់អត់យល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅតែជាអតីតកាលអ្វីទៅតែកម្ពុជាមានការពិសោធន៍ពីបុគ្គលម្នាក់ទៅក្រុមអានេះខ្ញុំមើលអញ្ចឹងពីព្រោះកម្ពុជាទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍឯកម្ពុជាឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរួមដៅរបៀបលោកខាងលិចហ្នឹងគឺយើងមាន100ឆ្នាំនៅជាមួយបារាំងមានឯកែប្រែប្រួលទេដូចជាអត់មានឯប្រែប្រួលហើយយើងអភ័ព្វយើងមានមួយផ្លែមានតែអេប្រប្រាយ1970ដល់1975ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអត់ឃើញមានការប្រែប្រួលមានតែសង្គ្រាមមានតែស្អប់អំលីតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំតាមមើលអ្នកដែលចេញពីស្រុកខ្មែរទៅនៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅនៅ10ឆ្នាំ20ឆ្នាំប៉ុន្តែអេរីយ៉ាបត់តាំងពីសម្ពាកសម្ដីមិនមែនជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឡើយទេនៅតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដូច្នេះខ្មែរនៅក្នុងស្រុកអភិវឌ្ឍប្រជាធិបតេយ្យអាចទៅរួចមួយជំនាញប៉ុន្តែខ្មែរដដែលឡើងដែលជាពុជពងសដានទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវាអត់មានឃើញការប្រែប្រួលសោះនៅទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែជាកន្លែងប្រជាធិបតេយ្យហើយដូច្នេះយើងគិតថាតើយើងការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងឬការអភិវឌ្ឍដោយគេចង្អុលបញ្ជាអានឹងជារឿងមួយតែយើងគួរពិចារណាសារជាថ្មីបាទអន្តរក្នុងពេលនេះខ្ញុំកនៅតែទទួលសម្បងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅសារ៉ុនរិចដែលជាកន្លែងប្រជាធិបតេយ្យមួយគួរស្វែងរកអ្វីដែលជាសារៈប្រយោជន៍ឯបញ្យលប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងស្រុកឲ្យលោកយល់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាប្រដ្ឋអំពីទឹកការទទួលខុសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃការចេញពីប្រជាប្រដ្ឋមិនត្រូវជេរគ្នាមិនត្រូវនេះទេដូច្នេះឥឡូវនេះយើងឃើញថានៅកម្ពុជាជេរគ្នាហើយតែនិយាយពីរឿងនយោបាយយើងស្ដាប់តាម Voice of America ដូចជា Radio Free Asia ដូចជា Cambodian Daily យើងនិយាយបទសរាយដាក់គ្នាហើយបើយើងមើលខាង Social Network រឹតតែជេរគ្នាតទៅទៀតអានឹងតើខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងគួររករូបមន្តរបៀបម៉េចដើម្បីនិយាយឲ្យប្រយោជន៍ស្ដាប់ហើយនាំគ្នារួមគ្នាកសាងអ្វីទៅដែលស៊ីវិល័យនៅក្នុងសង្គមយើងទាំងអ្នកនៅក្នុងស្រុកនៅឯនេះក៏ដូចជាអ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសដែលយល់ឃើញថាប្រជាធិបតេយ្យរួចសាច់ទៅហើយ
ហើយលោកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទក្នុងនេះអាដាមសំណួរជួយខ្ញុំគឺក្នុងនេះអាដាមគឺបើសិនជាមជ្ឈដ្ឋាននានានៃនយោបាយកម្ពុជាមានឯកភាពគ្នា អាចនាំឲ្យតំណែងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកល្អជាងមុនឬមែនទេអាដាមខ្ញុំស្ដាប់អាដាមចៅ
ខ្ញុំមើលទៅពីព្រោះមានឥទ្ធិពលកាលមួយឆ្នាំអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដាប់អ្នកកាន់សម្លេងរបស់សកាន់សលក្ខណោដូច្នេះអ្នកកាន់សលក្ខណោគាត់មាននិន្នាការបានសេចក្តីថាអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ធ្វើតាមនិន្នាការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដែលខកគ្នាពីនិន្នាការដែលខ្មែរកំពុងកសាងលទ្ធិជាតិបតៃនេះឯងដូច្នេះការគៀងគរដើម្បីអំណាចតាមរយៈនិន្នាការអង់គ្លេសថា lobby ឬក៏និន្នាការអ្នកនយោបាយខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើអ្នកធ្វើនយោបាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលប្រាជ័យគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកប្រាជ័យតាំងពីឆ្នាំ50ជាងរហូតដល់ឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកអត់ទាន់មានជាជំនះណាមួយមិនទាន់យល់ច្បាស់អំពីដែរកម្ពុជាកម្ពុជាកាលមុនមិនសូវមានតែប្រជាពលរដ្ឋទៅណាហ្នឹងដល់ឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋច្រើនទៅណាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្រិចគិតពីវប្បធម៌របស់ប្រកបហើយគាត់អត់បានអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកគេផងហើយគាត់ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅស្រុកខ្មែរទីមួយគាត់ទៅផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនគាត់តែមានការបំផាករបៀបយ៉ាងម៉េចណាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺរស់អត់ធ្វើការហើយតាំងខ្លួនជាដែរបានទទួលលុយអបធម្មពីរដ្ឋហើយគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែប្រជាធិបតេយ្យគឺអត់ចឹងទេគឺអ្នកដែលមានសមត្ថភាពចូលរួមចំណាយជាមួយរដ្ឋពីព្រោះរដ្ឋហ្នឹងជាការកសាងរបបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាស្រ័យដូច្នេះយើងឃើញថាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកឬតែអ្នកនៅជិតនោះឲ្យឮចេញពីសពខ្មែរឬតាមអ្នកសាព័ត៌មានដែលលោកមាននិន្នាការផ្សេងគ្នាអានឹងចេះតែអ្វីដែលផលសង្ឃឹមទុករបស់ពួកខ្ញុំឆន់សង្ឃឹមថាយើងនៅអាចនិយាយគ្នាតទៅទៀតបានទីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងកម្ពុជាមិនអាចខ្លាចទៅចិនទេយើងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដល់រឿងមួយក្នុងការតតាំងកំណត់ហើយយើងមានធដែលអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងហៅថាជាអ្នកសាព័ត៌មានសេរីយើងមិននិយាយពីអ្នកសាព័ត៌មានឯករាជ្យមាននិន្នាការយុបាយប៉ុន្តែអ្នកព័ត៌មានសេរីគឺមាននិន្នាការវិជ្ជាជីវៈយើងមានអានេះអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងអាចកសាងខ្លួនបានហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងប្រជាអ្វីដែលឆ្លើយតបពីប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកយល់ដឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលោកចេះនិយាយបានគ្រប់វិស័យទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលត្រូវរៀបចំខ្លួនឆ្លើយតបនឹងអ្នកនោះអានឹងបានានេះបានខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថាយើងនៅតែបន្តពង្រឹងទំនងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវិស័យខុសៗគ្នាបាទរបបគ្រប់គ្រងរបស់កម្ពុជាខុសពីរបបគ្រប់គ្រងរបស់ចិននិយាយថាពីការអភិវឌ្ឍចិនអត់មាននិយាយពីឥទ្ធិពលយ៉ាងមិនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅក្នុងទៅពាណិជ្ជកម្មប៉ុន្តែឥទ្ធិពលនៅរឿងនយោបាយប្លុករបស់អាស៊ានគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចិនមកធ្វើភៀងបន្តមួយប្លុកអាស៊ានបានទេហើយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគោលនយោបាយរបស់បាក់ខ្លួនគឺឈរទៅលើសន្តិសហវិជ្ជមានហើយនឹងកុនសិនសិតអាចចំណុចពីរហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងអាចខែរសាខ្លួនមិនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិន
អគុណច្រើនអេដាមផេស៊ីផានដែលបានផ្ដល់នៅកិច្ចសម្ភារនៃការចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅខណៈនេះបាទសូមអរគុណអេដាមបាទ
បាទអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀត ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀមប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.